para eso estamos.
Sí, bueno, estaba intentando unificar criterios, ¿no? Por ejemplo, usted habló da homogeneidad de Galicia a lo largo de los séculos, de ser una nación con instituciones propias, lengua propia, en fin, con su especificidad, ¿no? Por su conflicto diferencial. En cuanto a parte, leí los textos de las bases materiales de la nación, de Marx e Engels, que usted escribió hay tiempo, pues veis que manejan conceptos de los años 80. Yo pregunto, porque yo pregunté al profesor Israel, si el materialismo histórico estaba superado. Él dijo que no. Entonces veis que aquí, en estos textos, se utilizan conceptos como reproducción simple, reproducción ampliada, acumulación de capital, en fin, los textos, los conceptos clásicos de los años del marxismo vivo. No sé si todavía se puede aplicar el materialismo histórico en la historiografía o no. Eso quería que me aclarase.
Siempre preocupa yo mismo siempre, pero me parece importante que se empiece o coloquio siempre por ahí, porque mira, mira, Manuel, es un problema generacional. Es decir, estoy convencido que a mayoría dos teus compañeros de curso, pues probablemente no lle inquiete tanto, nos inquieta a los que vivimos justamente esos años en que o marxismo era predominante nas ciencias sociais e no mundo da política, pero vamos, concretamente nas ciencias sociais e nas humanidades nas universidades, non só aquí, sino en toda Europa, a partir, sobre todo, xa desde un pouco antes de maio de 1968. Claro, o mundo cambiou moito daquel momento cando éramos nos novos, ¿no? Ata hoxe en día. Pero unha das cousas das mellores herdanzas que deixou o marxismo foi que se incorporou ás ciencias sociais, eu creo que dunha maneira irreversible. Non é a única corriente de pensamento que o fixo. É dicir, de alguna forma, as ciencias sociais e a historia como ciencia sigue sendo marxista porque, aínda que non se proclame como tal e hoxe non seña nada habitual que un historiador, un sociólogo, un filósofo se declare marxista, pero na historia que facemos, é dicir, na mellor herdanza histórica profesional que hoxendía podemos ter, está o marxismo e está o estruturalismo e está moito máis atrás para os historiadores o positivismo ou a escola de Anales, etc. ¿No? Ahora temos que enfrentarnos a cuestións moi distintas, ¿no? E a retos moi distintos. Además, vivimos un mundo dominado polas novas tecnoloxías, o cual obriga a moitos cambios tamén no exercicio do oficio historiador en general a das ciencias sociais. Pero un dos erros maiores que se poden cometer e algún sofán, pois, ou volvendo ao positivismo, por exemplo, ou planteándose unha fuga adiante co posmodernismo. Pero a maioría sabemos perfectamente que non chegaría a nosa profesión hasta onde chegou sin a aportación que nun momento moi lonsano deronsa os positivistas. É moito máis perto de nós os marxistas ou a escola de Anales por falar da historia e da escritura da historia. Claro, que pasa? Que tamén se cometeron erros. Entonces, eu defendo, e en Historia Debate defendemos, que dunha maneira autocrítica non se debe facer tabla rasa das vanguardas historiográficas no século XX. E iso vale tamén para o conxunto do que aportou o século XX a todos os ámbitos, non solamente, en este caso, o ámbito máis académico, máis científico. E vale moi especialmente para o marxismo. Aínda que solo fora porque a crise actual que sentimos con maior forza que en outros lugares en Europa e que dentro de Europa sentimos con maior forza no sur de Europa puso en evidencia, digamos, os fallos do capitalismo. Leía dun colega que coñezo outro día que hai 10 anos ao mellor considerarse anticapitalista pois daba risa. E hoxe, sin embargo, todos somos, de alguna maneira, anticapitalistas, porque non podemos soportar e estamos sufrindo unha crisis que provocaron uns os especuladores financieros e que estamos pagando todos os demais, incluído non poucos empresarios que están desaparecendo nestes días, e non só pequeno, sino tamén mediano. Aunque só foro por eso, o marxismo seguiría estando de actualidade. A mí, concretamente, e iso vai a posición de historia de debate tamén, hai tres cousas do marxismo que hoxe en día son indispensables. O que pasa é que hai que reformularlas porque non funcionaron tan ben como se pretendeu originariamente. Unha é o compromiso co tempo presente na historia, da historia que facemos. Que, ademais, se non se declara, é peor, porque todos, de alguna maneira, facendo historia, pues relacionamos pasado presente. Decía Marc Bloch que, ademais, é obrigatorio facelo. ¿No? A historia se fai nun presente en relación cun pasado moi remoto. Outra aportación do marxismo, que hoxe en día hai que está vixente, pero de alguna maneira hai que reformulala, é a necesidade de facer unha historia pensada, unha historia reflexionada. Por exemplo, eu utilicei na lección do outro día un congreso que meu compañeiro e amigo, vamos, o profesor Xerardo Pereira organizou nos anos 90 sobre o feito diferencial de Galicia. E se nota, o digo autocríticamente, eu non participei nel, unha diferencia moi clara entre os colegas de prehistoria e antiga, que non só fan traballo empírico, sino que ademais reflexionan sobre o celtismo, sobre a identidade da cultura castrexa. Eu fixo unha síntese aquí desas aportacións en respecto dos colegas de antigua, moderna, incluso contemporánea, que a pesar do título do congreso, dese congreso, o feito diferencial de Galicia, non fan teoría, non debaten. Entón, eso é unha aportación histórica da historiografía marxista. Non solamente, pero eles son os que máis insistiron na necesidade de facer teoría, non só práctica empírica en historia e en outras ciencias sociais. E outra aportación moi importante que eu a estou poñendo en práctica aquí, nesta charla sobre a identidade galega na historia, que non as teño escritas, están en proceso de investigación e de reflexión, é a necesidade de volver a isto que pretendía o marxismo da Escola Análise de facer unha historia total, non unha historia fragmentada en especialidades e en temas. Intentar novas aproximacións globais, de feito, estou non facendo tanto desde o primeiro momento, explicando, aproveitándome do traballo de outros colegas, porque eu non investigo o período antigo e prehistórico, explicando a identidade galega, pois, combinando factores de tipo económico, de tipo social, de tipo cultural, de tipo lingüístico e de tipo político. Que non é só polo gusto de facelo, ou pola moda de facer na época de globalización unha nova historia global, é que ademais senón non se entende os fenómenos históricos complexos. E o fenómeno nacional é un fenómeno histórico complexo. Aneiros.
Falas antes do Couto Misto, este que estaba aí na Terra de Nai. Esa zona está poboada, é grande, pequena, como é?
Bueno, o Couto Misto é unha toda unha curiosidade e algo que nos enche do orgullo, non? Porque que houbera non só porque chegara a nosos días esa experiencia histórica, sino ademais porque os propios veciños, con algunha axuda externa, se foran conscientes da importancia dese patrimonio inmaterial. Digo porque hai documentación, pero documentación, pois eso, do século XIX, sobre isto que vou a explicar, porque isto van nos seguir en internet outros que non saben o que é o Couto de outros amigos e colegas, se sente interesada, facendo algúns un esforzo co galego, pero eu sei que este galego, falando dun tema de historia, se comprende perfectamente. Entón, o Couto Misto é simple, é unha reminiscencia que quedou de unha época moderna, de orixen medieval, pero que isto na época moderna contemporánea continuou, en que os veciños dunhas aldeas podían decidir se eran do rei de Portugal ou do rei de España, se eran galegos ou se eran portugueses. E iso quedou como petrificado aí, ese concepto de fronteira difusa de orixen medieval, que quedou aí emparedado entre dous estados que xa a partir do século XVI non só son estados que crean unhas fronteiras de verdad, senón que ademais que estuveron en guerra entre eles como máis de unha vez na época moderna, ¿no? Entonces, pois é unha reminiscencia seguida dunha tradición, porque que se recuperou hoxe en día, ¿no? E iso non pasa solamente co Couto Misto, pasa tamén, antes fixe unha referencia, cos xudeus libres que vivían na Galicia medieval, logo como xudeu conversos foron perseguidos na época moderna pola Inquisición. Os liberais mantiveron esa tradición que logo foi recuperada justamente no 68 por uns amigos meus na vila de Rivadavia, coa primeira festa de historia que se fixo a finais dos anos 60 ou principio dos 70, non me acordo, todavía na época franquista e que persiste hoxe en día. Esa é a relación tamén pasado-presente. É dicir, recuperar esa historia que agora pode ser exemplar tamén, non só servir, ter uns objetivos de entretenimento, sino pode ser, o seu recordo, a súa lembranza, pode ser exemplar hoxe en día, ¿no? Pode ser exemplar hoxe en día, recordar e saber como callou, se formou ao longo da historia unha identidade galega que hoxe está, ou unhas identidades nacionais da Península Ibérica que hoxe están na boca de todos, sobre todo a confrontación de Cataluña co Estado e co goberno de España polo tema do referéndum de autodeterminación. Entón, tamén sei que en Cataluña se está facendo, porque é a función da universidade tamén, explicar que esas realidades veñen de moi atrás. E o caso da nacionalidade catalana, creada tamén igual na plena Edade Media, ten uns orixes moi distintos e moito máis seculares e menos vinculados á Igrexa que o noso, porque é un feudalismo clásico de tipo francés por la influencia que houve durante toda a Edade Media en Cataluña por parte de Francia, sobre todo de Occitania, do sur de Francia, de maneira que o conde a desaparición do Imperio Carolinxio fixo deu lugar ao primer conde ali en Barcelona, non? Entón, nese sentido, a orixen do feudalismo catalán é clásica desde o punto de vista do feudalismo europeo, onde o clasicismo ten unha orixen francés. Simplemente, o Imperio Carolinxio distribuiu o poder nos diferentes condados. Aquí tamén eso chegou, naturalmente, na alta Edade Media, pero sempre estuvo mellor situada que calquer familia nobre laica a Igrexa para quedarse cos mellores señoríos, coas mellores xurisdicións para constituir señoríos eclesiásticos. Bueno, eso xogou un papel positivo, eso non nos vale para nada toda esa moda anticlerical que ven ahora da cabalo da indignación social, porque a Igrexa xogou un papel na formación nacional de Galicia e logo na lección última, que será mañán, explicar aí como xogou tamén un papel positivo na revolta irmandiña. Mais?
Sigue mantendo unha identidade particular, peculiar, esa xente, desa zona, non?
Bueno, a tradición. A tradición que gardan, que non é pouco, non? Bueno, ahora non se dá esa posibilidad. Quero decir que tes pasaporte español ou tes pasaporte portugués, pero que gardan é a tradición, que é máis importante que calquera outra cousa. Se trata dunha reminiscencia histórica, non?
Joel. Bueno, para comentarle a creo que yo considerado un culto mixto, como te puedo decir que hay un recuerdo, o sea, quiero decir, creo que este derecho que tenían estos tres pueblos con forma de culto mixto, se lo quitaron así como 1860, más o menos por ahí, ¿no? Pero bueno, todavía existe el recuerdo entre los paisanos, gente, bueno, con poca formación y tal, pero que aún así recuerdan este pasado de digamos, indeterminación, digamos, estatal, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Que es algo significativo, ¿no? Después de más de un siglo y medio de bueno, ya de pertenencia a España, propiamente.
Es un mérito de esos vecinos. Tuvieron apoyo exterior, gente interesada que estudió el caso y en fin, pero de todas las maneras es mérito deles, porque non é nada habitual que a historia chegue dende tan lonxe. Bueno, pasa que aí foi ininterrumpida, porque, en definitiva, si pensamos en términos medievais, pois mediados do século XIX, pois que chegara unha tradición medieval así activa hasta mediados do século XIX, pois, bueno, tamén non é nada habitual. Bueno, os foros chegaron, se eliminaron a principios do século XX, os foros teñen un orixen tamén pleno medieval, tamén e eclesiástico, etc. Pois xa non eran os mesmos foros. Naturalmente, os do século XX, principios do século XX, non eran os mesmos foros que no século XIII. Bueno, aparte de Manuel Xoel, hai alguén máis que queira decir algo? Sí, dime o teu nome. ¿Qué? ¿Ja? Harriet, de acuerdo, Harriet, sí.
Quería hacer una pregunta, porque fui a lectura del texto de Castelao y falo mucho de los sentimientos que tenés aquí, que es muy niña y la saudade de la familia y cosas de este tipo. Y fue muy tensión, porque allí no tenemos ese tipo de sentimientos.
¿De qué país eres?
Soy inglesa.
Inglesa.
Y no entiendo ese tipo de cosas, y no entiendo muy bien porque aquí eres por eso tan importante en la nuestra identidad.
Bueno, na nosa, porque eso que tú falas, un galego magnífico. Mira, ni siquiera en Irlanda, ni en Gales, ni nada. Hay algo parecido a eso. Eso se podía decir en castelán nostalgia, es decir, este sentimento de nostalgia, o que pasa que decir saudade e morriña, que non son exactamente o mismo saudade e morriña, pois bueno, no, é intraducible ao castelán, ¿no? Supoño que ao inglés tamén, pero para que un español falante o entenda, pois é este sentimento de nostalgia que ten que ver con a poesía, que logo se lle puso música Negra Sombra de Rosalía, e ese sentimento, se queréis, un pouco tamén pesimista, pero ao mesmo tempo lírico, unha lírica pesimista, característica da idiosincrasia galega, cuxos orígenes non sabería decir. Home, nas cantigas de amigo se pode ver algo desto, xa. Nas cantigas de amigo, ¿verdad? Nas cantigas de amigo. Creo eu, non nas de maldecir, pero nas de amigo se pode ver este sentimento de perda, de esta especie de tristeza, de nostalgia que nos leva ao término de saudade, que compartimos, obviamente, como tantas cousas, cos portugueses, ¿no? Que incluso utilizan máis e estudian máis todo isto da saudade, que se cadra máis a saudade que a morriña, que é un término máis coloquial e menos elaborado intelectualmente. Ou se nos parece moi así, non? Pero, porque, vamos a ver, si falamos das cantigas, pois naquela época, pois claro, había este sentimento de perda do amigo que se perde, é dicir, na relación de parella, no enamoramento, etc. Pero ao mesmo tempo están as cantigas de maldicer, que eran crítica social e algunhas moi combativas, non? Como xa sabemos, sempre hubo esas dúas Galicias, a Galicia rebelde e a Galicia nostálxica, Galicia optimista e a Galicia aparentemente lírico e pesimista. Inda que a Galicia, en fin, histórica, nos períodos que estamos a falar, sobre todo castreso e logo medieval, é Galicia moi rebelde, non? Moi rebelde, é dicir, hasta a época moderna non se crea ese estereotipo de galego dubidoso que está no medio da escaleira, non se sabe se sube e se baixa, en fin, que así con moita parte de atrás, non? É dicir, etcétera, nada, eso, a Galicia que eu coñezo máis, que a Galicia medieval é unha Galicia moi rebelde, todos, desde as clases populares hasta a propia nobreza, E a Igrexa, bueno, a súa función non se presta a eso, pero sempre participou de alguna maneira nas revoltas sociais e nas loitas internobiliarias tamén. Somos un país cunha tradición rebelde, pero ao mesmo tempo nostálxica, as dúas almas, se credes, pois falando con un estereotipo máis moderno, pois con unha alma femenina e unha alma masculina, falando de un estereotipo naturalmente patriarcal e machista, sin dúbida alguna, ¿no? Entón, dicindo o que dicen, pois termino.